Kely sisitsika dia tonga raha zandry a. Asa zao raha mba hatratra olona ihany.
Sady efa rimananga sangy ry ny tanàna misy aniry dada to. Zaho koa zany efa tena manga teta be mihitsy.
Ah, misy olona koa jereo fa mivomotrano. Io dondomo zandry a.
Ô dato a.
Mandroso.
Salama tsara dato.
Salama raiky izy a. Ino zato vaovao? Ahery nareo zany vao nandalo a.
Enina ohatra antsy salama za le zanaky dado faravavy dia tonga izay mitsidika e.
Fa salama tsara izy io fa vavy nangalako fanafody mihitsy e.
Sao de mbô misy rano kely loha azotroana aloha ary dato fa za zany efa tena manga teta be mihitsy ka.
Ô fa akako vetivety ary e, sady misy rano vavy nalaiky mihitsy eo a. Tary amin'ilay fantakantsika taloha tary mihitsy. Ty ary e.
Mbola tany amin'ilay fanjakana taloha be tary ihany ve? Tena mialatsiny ary dato fa tsy afaka misotro an'ity rano ity a.
Fa ono a, inona marina ny tena antony?
Ny antony dia tsotra e. Tsy azo antoka sady tsy ara-pahasalamana. Raha jerena manko rano io dia tena madio. Nefa feno loto ao anatiny ao izay tsy hita amin'ny masotsika. Izao loto rehetra izao manko dia mianjerany daholo.
Fa ono a, fa ohatra nahoana moa zany rano ara-pahasalamana zany e?
Aloha za vaika mitato ny atao hoe rano ara-pahasalamana e. Rano madio a na rano voankazo. Ny fomba azahoantsika an'izany ohatra dia amin'ny alalan'ny fampiasana siropila. Hitany dato zao ty siropila ity. Ty izao a misy roapolo ny ao anatin'ity finosany ity. Io rano avy nalainy dato io zao a. Tatavanina amin'ny lamba madio dia asiana ray amin'ity fotsiny. Mariko tsara fa roapolo litra amin'ny rano ihany no amin'ity siropila ray ity a. Avy eo ahotsakotsana dia avela hipetraka tsasakadiny. Avy eo azo ampiasaina avy hatrany ny rano ary tonga dia azotroana fa voadio izy izay.
Zany a.
Akoatr'izay a. Ity misy fomba tsotra sady aingana azona rano madio e. Ampangotrahana ny rano voasotroana. Izany hoe mampangotraka rano besaka ianao atao rano fisotro. Toy izao ny fikajiana azy e. Avy ampangotrahana ilay rano a dia ampangatsiahana tsara. Ary saromana tsara mba tsy hidira ny loto dia azotroana foana iny rano iny.
Rehefa tena tsaraka izany a le mampiasa an'ilay siropila dia ampangotrahana ny rano. Fa ono a. Aiza tokoa moa izany no hatanan'io siropila io?
Betsaka ny ahitantsika azy io ka. Ohatra hoe ny amin'ny sampana ranorano eo anivon'ny kômina na iny amin'ny mpanentana ara-pahasalamana na iny amin'ny tobim-pahasalamana mihitsy ihany koa e. Fa raha ho an'zareo eny an-dafiandrefana zao efa manana paompy izy a, tsy mila manao an'izany intsony. Ny rano amin'ireny mantsy efa madio sy azo antoko.
Inona moa izany tena tombontsoa amin'ilay rano voadio anefa e?
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana rano fisotro madio dia manampy amin'ny fisorohana ny aretim-pivalanana e. Indrindra fa ho andren'ny ankizy mbola marefo ireny.
Manomboka izao izany a. Dia ampianariko ny antohanareo a ampiasa an'ilay siropila. Satria siropila ray fotsiny a dia manadio a ranondray bidon a 20 litatra. Rehefa tena tsara ka mampiasa anazy a dia ampangotrahana ny rano a dia ampangatsiahana dia tekajiana tsara. Izay vao azotroana avy hatrany.
Sady ny rano ane ry dato ka tena hainy e. Noho izany mila madio tsara izy io vao azotroana. Mety izany izao no nampararin' io zazakely io.
Marina mihitsy ny izany e. Mety izany mihitsy izao no nakarary kibany io zanakareo io. Amin'ny manaraka ry dato tena katsio tsara ny rano a. Tena hainy anie io rano io e.
Misaotra raiky izy tamin'ny torohevitra. Misaotra e.
Ity fanentanany ity dia nataony tetika asa fa tsy nivondrona eropeanina. Ny agence de l'eau au sein Normandie ary ny syndicat des eaux d'Île de France.
Thank you.